Elder Holland, sign me up.
Itikan lewe sa training session di sa pasap ng otoridad. Ipaganet get ni Presidente Thomas S. Bronson di pagribigan ken gundaway dagiti adaan ti Ronic Pisted. At dati iti spirito di itapan ang yada lakasarita kayo. Ti pagribigan osto apakipartong pal na kedeng na tigaasa dagiti tao ken nasyon. Nalawag unay ti pagbatayan ti pagribigan at dagiti adaan ti priesthood mabal. Aganda, kapuna, ita adalan ko mati amin na tao at ipanagbangana ken agtignay tinakaydong nga si Papasnek. Inlawlawag ni Presidente Monson, mabalin nga umay ang naulimik ti awag nga agsarpi iti panagsungbat tayo nga dahan iti priesthood. Indeklaran, pagdemano ang adalan ti kaya ti apo, babae ti bilag kentipkar tinasantuan na priesthood na apator asen ti calling you iti sango dagiti kadwam tapno naragsag dagiti tao asumurot kenka. No pagsaritaan ti pagrebingan na kinuna ti apo. Sana para kanyak ti sapsapulik ngem ti kaya ti ama. Naggapuak iti langit, sana tapno aramidin ti kayat ko, ngem ti kayat ti nang ibaon kanyak. Kaputa inarabid ni Yesu Kristo ti pagrembingan na, mabali na maisalakan ti sang katauan, babaen ti panagtumpal kadag iti linteg ken ordinansya ti ebanghelyo. Kabsat, ti ito iti pagbataya na surutin nyo. Napadas ko na da kayo ng agsarbiya, diakono, teacher, ken priest, sisas talugod ang pagyaran ken makabayal ang mga ramit ipagribingan amitad ka da kayo. Dayawin da kayo. Makaakar ti aris karyo. Nakasdao ti abilidadyo. Makaparegta ti panakipulapulyo. Da kayo ken ti opisina ti ornik pristog na pateg ti aramid itinalang ilangitan nga ma kadag iti anak na ken ti panakaisagana dito iti may kadwa yaa iti nasantuan nga anak na. Ti sir matami kada kayo, kenti rebeng yu, aday ti labes ti tawen yu. Kinunani Pablo kada kayo, awan kumati tao mangguro kada giti agtutubo, ngayon da kayo kumati pagarigan da giti mumati, ti balikas, ti panakisarita, iti tulong, ti espiritu, ti pamati, ti kinatarnaw. Dagiti lalakay, may ti panawen, ti priesthood anainagan ken Aaron. Manipod Levites, priests, and propeta, binendisyon ang dagiti anak ti Dios. Sa imay ti mangisalakan iti lobong. Kat sinapol na agnagan iti wan, tap na mabunyagan iti kapada na abilik, kat ti panakaisalakan imay ti parbangon. Iti ud-udi na to isumet la abilik, manenditoy dagana isubli. Kinapudno ti ebanghelyo imuna sa naudi, mabalin ti kararwa na ipasngay. Ti Aaronic priesthood, kinapudno ang ngayat. Ti panagisagana imay, ti panakasalakan, mabalin, babaen, iti anak ti Diyos. Ket isuan ang isuro kadag ito'y abilig, san labas taubing ang makabael. Ket naornos ti mantel, ti priesthood. Kuna tayo, ato'y ti lalaki. Ti bilig kenturay, ti Aaronic priesthood. Ket agigem iti tulbek kadag ito'y mga ibabayit ng angkel, ket mangited iti ordinansa iti ruar. Ti surat ti ebanghelyo, ti panagbunyag iti panagbabawi para panakaugas ti basol, mainugot kadag iti tulag ken bilin. Napaliin ni President Boyd K. Packard, nasaya at unay ti panangiwaras mi iti turay ti priesthood, at daturay ti priesthood na bangon iti dandani amin na lugar. Ngayon ti panangiwaras iti turay ti priesthood, nagprogreso panagkunak. Ngayon muna na ngayon ti bilag ti priesthood. Para ti agnanayon na pagsahiatan dagiti anak ti Dios, masapol ang marisot daytoy. Imbaga ni propeta tayo no kasano ang marami daytoy, kinuna ni Presidente Monson, kaya't ko makita ti panakapapigsa ti bilog ti priesthood, kaya't ko makita ti panagsaknap daytoy pigsakin bilog iti tintero abagi ti priesthood, at dumalon iti ulong agpababa iti ultimo na pakumbaba a diakono iti simbahan tunggal tao, pasapulas pulin kinagrago iti paltiing ti Dios. Tilawag ti langit nga agrimat ti kaunggan na ti panakamu may panggep ti pagrebingan, may panggep iti paset ti aramid na pagrebingan na iti priesthood. Ano nga ti arambi dem, ti diakon o teacher, ben do priest, at na umawat iti espiritu ti palting, ken mga iduras iti calling na. Makapagbiag ang magsagrap ti panakaugas ken pasantuen ken agrimat ti bileg ti nasantuan ng espiritu. Ti pateg dito ikat masarakan kadag ito'y abalikas ni Alma. Ita ako nakada kayo, dito'y sabihin ang nakaawagak, ang mga sabah, ti tumanod ang kapututan, anas ken ngagbabawi ken maipas ngay damanen. No maipas ngay manen, ti maysa, agbaloy ti puso na. Awan ti ganas na kadagiti dakes wen no narugit. Marikna na tinaunek ken panagtungpal ngayat iti Dios. Kayat na ti agbali na nasayaat, ngagserbi ti daduma ken agtungpal kadagiti ibilin. Inlawadan ni Presidente Joseph Smith ti paras na iti daytoy ay nabilig a panagbaliw. Tirik na ngay may kanyak, kitpudpudno a kapya. Kaayat kinlawag, narik na kiti kaunggak anun nagbasulak, napakawan akon, anaugasan ako iti basol, nasagit ti puso. Kinarik na kadyak tangran ti kabasitan ng insekto iti saka. Narik na kakayat ko ti agaramit tinasayat it's linduman ti tunggal may sa kiniti anyaman. Narik na ti kinabaro ti biyag. Ti kinabaro ti tarigagay ng agaramit tinasayat. Awan uray sang kabaling at tarigagay ti dakes ti kaunggak. Ubingak paig, paiso. Kamday to iti imay kanyak. Ket amok ang nagapo iti Diyos. Ket iso ti si Biblia kasaksi, kanyak ti panakaawat ko, iti Apo. Iso nga agawan da kayo, at tutubong, ngay pasnek yu ti mayanak manin. Kararag yu dito ay nindakla na panagbalbalo iti biyagyo. Agadal kayo iti scripture tarigagayan yung amwen ti Diyos, kaya nagbali na kasti na santuan ng anak na. Agpaneknek kayo ti kinatutubuyo, ngayon mikaten yu ti inuubing abanag. Liklikan yu tinarugit kan dinoloko pag nagsasao, paksyate namin na dakes. Liklikan yu ti sinupangket, agbabawit no kasapulan. Makatulong keng ka dito ay amang ragpat tinadaya o kasasaad kinalalakim, tikalidad ti pakinakim, matalek, kinapakumbaba, pamati, ken kinaimbag, matagig kayo. Dayawan da kayo dagiti giyamyo, magustuhan da kayo dagiti lakkelyo, dagiti kakabsat ti priesthood, agtalek da kada kayo. Ken dagiti babalasita, kay ayaw da kayo, ken sumasayata, pagapu kada kayo. Dayawan na kayo ti Diyos, kasagutan na ti priesthood ti bileg iti ngato. Datayo dat duma naramidin tayo ti biyang tayo kas nangandak ken lelong isagana da kayo nga dadda na pudnong agsarbi ti pagarian ti Dios. Kas kakabsat yo da kami ti pagtuladan yo. Papigsaan mi ti korum yo. Sustenaran mi ti panguluen ti korum yo iti pangnanggaramid da ti panagrebegan ti pangid da ulo da. Kanda kayo ti gundaw ay mangyabaga ti pagrebing ang ti Aaronic priesthood ken aramiden yo ti calling yo. Babaen ti panursuro yo, takkel a parabor ti mapan iti simbaan. Agsao dagiti anghel, babaen ti bilek ti nasantuan ng espiritu. Marami jumet. Ti panagsao yo iti bilek ti Espiritu Santo. Ken panang bendisyon yu iti tinapay ken danom ti sakramento ipamaysa dagiti lalaken babae ti agpakawan. Tapno dumakkel ti pamati daken Kristo ken tapno kanayen nga dakadakwada ti santuan nga espiritu. Ti panagano yu no yo ken panagkolektayo ti daton iti ayuno matignay dagiti miyembro tapno mayarngida ti arami da iti mga isalakan. Kasyan ti apo dagiti napanglaw dagiti naparparigat ken inawis na dagiti tao suruten dak. Mayraman tayo iti aramid ti Apo na tumulong tayo kadagiti makasapol. Ken tumulong kayo, ket mang talinaid iti panakawan tinapalabas sa basal tayo. Iti isasarong karyo ti balay ti tonggal miyembro, di kayag boteng wen ogdanag. Ikan na kayo tinasantuan ng espiritu ti sabenyo. Ti pamaneknek nga itedyo, ti itedyo a serbisyo. Nabungan to ti pasnekyo mangkitkita kanain iti simbaan. ti awanan panagikon ko na agaladyo, palok nangin na ti puspuso dagiti kararwa, kararwan adi mamati. Ti awis yung kadagiti daduma, kumuyog kada kayo ti simbahan, makiraman ti sakramento. Ken tumulong kada kayong agsarbi, agbali na pangawis kadagiti nayaw awan, adi magaw iti lawag ti ebanghelyo. O patpatkek, nagtutubo, diyo baybay anti sagot nga da kada kayo. Anaawat yu hindi may patalget ti Aaronic priesthood kada kayo, kinordinan kayo. San nga interti Diyos kada kayo ti espiritu ti danag, ngimbileg, kinayat, kinlawag ti panunot. Di kayo nga rin agbayin iti pamaneknek ti apo tayo. Makiraman kayo iti ebanghelyo, babayin ti bileg ti Diyos. Anang ted kada kayo ti nasantuan na calling, kainted ka datayo ni Yesu Kristo, sakbayan ng rugi ti lubong. Inawagan na kayo ti patpatgentaya propeta, hagsarbi iti priesthood. Saludwan da kayo, ikararagan da kayo, hagragsak hagsarbi ka da kayo, kinagyaman ti Diyos, ti bilek, ti panagsarbiyo, paneknikak. Ti Diyos, ti agnanayon, nga ama tayo, kinas gindeg iti langit. Nasantuan nga anak ti Diyos ni Yesu Kristo, ti mangisalakan iti lubong, ket da kayo iti Aaronic priesthood ti emisaryo na iti daga, itinagan ni Yesu Kristo. Amen.